Halo guys, ketemu lagi di podcast gue di Asudomo. Kali ini gue pengen ngomongin sesuatu yang cukup serius ya. Yaitu tentang DNA. Tapi ada hubungannya dengan dunia digital yang apa ya, yang permasalahannya tuh sebenarnya sangat mendasar. Jadi sebelumnya gue cerita dulu, jadi sebelumnya itu gue dengerin podcastnya Ted Daily. Situ tuh dijelaskan bahwasannya kita itu sekarang bisa menyimpan data-data digital itu di dalam DNA. Oke, gue jelasin satu-satu. Jadi data digital di sini tuh maksudnya tuh ya data digital kayak misalnya lu foto, lu bikin podcast, bikin video kayak gitu. Pasti lu sering kan ngalamin, waduh, memori penuh nih gitu. Atau lu pengen install game gitu yang gede di handphone lo, tiba-tiba handphone lo penuh, memorinya habis. Pasti kayaknya apa ya, kayaknya kita semua pernah ada yang ngalami yang kayak gitu. Nah jadi memang udah jadi tuntutan zaman sih. Sekarang itu teknologi itu memang membutuhkan storage yang gede banget. Dan itu tuh nggak bisa kita hindarin gitu, karena kalau kita kurangin ukuran filenya itu, megabyte-nya gitu, kita kurangin ya kualitasnya jadi berkurang juga gitu. Karena sekarang juga handphone juga layarnya tuh udah ada yang 2K gitu loh, bahkan mungkin yang handphone yang flagship kayak gitu bisa sampai 4K gitu-gitu. Nah untuk menyimpan satu gambar yang 2K itu udah gede banget gitu loh. Yang HD aja itu satu gambar tuh sekitar 6 MB gitu. Baru satu foto doang loh gitu. Jadi, nah dan mata kita itu udah terlalu terbiasa dimanjakan dengan layar-layar yang kayak gitu. Jadi begitu kita ngelihat, gampangnya gini deh, ketika kita nonton YouTube, biasanya kita pakai resolusi yang 1080p, terus kemudian kita pakai yang resolusi 320 gitu kan, kayak ini apa yang salah gitu loh, itu beda banget gitu. Nah otomatis dengan semakin tingginya resolusi itu juga semakin tinggi juga, semakin besar juga storage-nya. Nah sementara yang namanya storage itu juga lama-lama itu ada limitasinya gitu ya. Kalau kita berbicara dalam ruang lingkup satu orang doang sih, mungkin bisa aja sih ada jalan keluarnya gitu. Misalnya ya udah lu rajin-rajin backup, atau lu beli cloud storage kayak gitu, kayak beli Google Drive atau apa, lu bisa bayar gitu. Tapi coba bayangkan kalau semua orang di seluruh dunia itu mikir seperti itu, pasti akan ada batasnya. Karena sebenarnya cloud storage itu tuh juga bukan berarti nggak ada barangnya gitu loh. Itu tuh cuman kayak kita tuh juga sebenarnya sewa gitu tuh, sebenarnya sewa kayak hard disk gitu juga, cuman harddisknya yang nyimpen bukan kita gitu loh. Kalau kita bayarnya ke Google Drive gitu ya, ya nggak tahu Google nyimpennya tuh di mana gitu. Ya kita tuh sewa space di sana buat nyimpen kayak deposit box gitulah gampangnya. Nah suatu saat pasti ini tuh ada batasnya gitu. Kalau kita tetap mengandalkan dengan teknologi yang kayak sekarang gitu. Nah selanjutnya ya udah dong gitu loh, kalau gitu kalau emang udah nggak bisa simpan lagi, ya udah gitu loh, hapus aja nggak penting gitu. Ya foto mantan lu hapus aja. Ya, ya bisa sih gitu loh. Yang kita lakuin sekarang nggak kayak gitu. Maksudnya, wah dari kan banyak jokes kayak gitu tuh yang cewek itu, bukan gue, bukan gender tuh gimana, cuman jokesnya gitu. Dari 1000 kali ambil selfie gitu, yang diambil cuman berapa gitu, sisanya buat apa? Sisanya dihapus ya gitu. Nah, tapi gue pengen ngajak kalian mikir sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang nggak cuman ruang lingkupnya kita, tapi kita berpikir ruang lingkupnya adalah dunia gitu. Sekarang gimana sih caranya kita tahu mana yang penting dan yang enggak gitu? Kalau ruang lingkupnya itu kita sendiri dan kita dasarkan pada kondisi yang saat ini, mungkin dengan mudah, walaupun enggak mudah juga gitu loh bagi beberapa orang, untuk menentukan mana yang harus kita simpen dan mana yang enggak. Nah, kalau kita berbicara dalam ruang yang lebih luas dan dengan pemikirannya yang lebih jauh ke depan, lebih visioner, kita akan sulit menentukan pada saat 1000 tahun ke depan, let's say gitu ya, itu kita nggak tahu gitu loh. Ternyata foto-foto atau file-file yang sekarang kita anggap nggak penting itu bisa jadi itu menjadi sebuah penolong atau sebuah sesuatu yang menyelamatkan mungkin umat manusia di masa yang akan datang kayak gitu. Ya kita gak tahu gitu. Kayak sekarang kalau gue sih mikirnya gini, kayak sebenarnya yang kita temuin di apa ya, kita sebut zaman-zaman prasejarah gitu, kayak zaman Mesolitikum kayak gitu, kadang kan barangnya juga, gue yakin sih ya, ini menurut gue sendiri, gue yakin itu dulu juga bukan suatu barang yang penting-penting banget gitu loh. Kayak kadang yang ditemuin tuh kayak gelang kayak gitu, terus kayak alat-alat dapur kayak gitu, apa gitu loh. Kalau sekarang juga, saya kita mikirnya kayak sekarang, ya ngapain sih kita simpen foto centong gitu atau foto sendok kayak gitu, buat apa gitu loh. Tapi ternyata di saat ini kita untuk mempelajari apa yang terjadi zaman dulu itu, kita juga mempelajari dari hal-hal yang kayak gitu gitu. Jadi mungkin ya, mungkin kalau orang dulu itu benar-benar udah ada teknologi buat nyimpen itu semua gitu, kita tuh nggak perlu mulai lagi dari awal gitu loh. Bisa jadi sebenarnya, ya gue nggak tahu juga sih, mungkin ya kalau yang Atlantis kayak gitu bener ya, gue sih masih percaya itu masih kayak gitu ya, karena gue nggak tahu sih, gue belum baca tentang itu. Mungkin dulu bisa jadi peradaban manusia itu udah sampai ke level yang advance banget, yang canggih banget, dan karena itu nggak diarsip, nggak disimpan dengan baik, jadi sekarang kita tuh harus mulai lagi gitu loh. Itu tuh kayak pelajari, wah itu ini dulu pisau batu yang ditajamkan, yang kayak gitu gitu. Kita nggak itu tuh terjadi karena tidak ada apa ya, file atau data dari zaman dahulu yang sampai ke kita gitu. Ya kita emang setelah zaman apa prasejarah itu, setelah udah ada tulisan itu, memang ini sih, memang kita bergerak maju kayak gitu. Mungkin ini gue pernah baca ini ya, jadi tuh tulisan yang pertama itu kalau nggak salah tuh yang undang-undang yang pertama gitu loh, yang King Hammurabi itu loh, itu yang ada undang-undang yang mengatur apa, yang mencatat gandum gitu loh. Jadi si A punya berapa, bukan itu loh, King Hammurabi itu yang Yang ini yang apa, hukum yang pertama itu, yang kalau istrinya si A dibunuh sama si B ya, kayak gitu, itu penyelesaiannya kayak gimana. Itu tuh jadi sebenarnya belajar dari hal-hal yang mungkin pada zaman dulu juga bukan terlalu penting. Jadi kita tidak, poin gue adalah kita tidak benar-benar tahu saat ini mungkin sesuatu yang kita anggap tidak penting itu mungkin bisa jadi sesuatu yang penting masa mendatang. Kita nggak tahu, mungkin selfie-selfie alay kita sekarang itu bisa jadi sebuah clue untuk memecahkan masalah di zaman yang akan datang. Wah, ternyata dulu nenek moyang kita itu hobinya selfie, guys. Jadi ini adalah sebuah penemuan besar gitu, bisa jadi. Jadi gimana dong kita loh? Di satu sisi kita penyimpanan digital ini sudah menjadi masalah gitu. Tapi di sisi yang lain, kita juga sebaiknya gitu, kita jangan menghapus file-file kita. Maksudnya bukan se-ekstrim itu sih gitu. Tapi tetap ada kebutuhan untuk menyimpan gitu, apapun itu gitu. Karena kita nggak tahu apa yang bakal dibutuhkan umat manusia di masa mendatang. Mungkin podcast gue ini juga bakal berguna di masa yang akan datang, asik. Ya kita nggak tahu gitu. Nah, jadi untuk keluar dari permasalahan ini apa nih gitu? Jadi ilmuwan itu terus mencari caranya, mulai dari dulu. Kalau lu tahu mungkin ada apa, disket namanya, terus kemudian ada CD, terus kemudian ada DVD, terus kemudian ada Blu-ray kayak gitu. Itu terus diperbarui, terus diperbarui. Terus kemudian zaman hard disk yang pertama tuh, kalau yang punya IBM yang gede banget itu, yang cuma bisa nyimpen 1 mega kayak gitu. Nah, sampai sekarang udah zamannya SSD kayak gitu. Nah, sepertinya gitu loh, perkembangan digital storage ini dengan perangkat-perangkat keras hardware seperti ini tuh udah mentok kemana-mana gitu. Makanya ilmuwan-ilmuwan itu nyoba nih alternatif yang lain. Alternatifnya adalah dengan DNA atau DNA. Apa sih itu? Itu adalah deoksiribonukleic acid. Jadi itu tuh materi genetik. Materi genetik. Jadi mungkin kalau di sinetron-sinetron sering dengar ya, ada tes DNA gitu untuk membuktikan wah ini tuh sebenarnya anaknya siapa. Ya emang bisa sih gitu. Nah, kenapa pilihannya tuh jatuh pada DNA? Kebayang enggak sih gitu loh, untuk di dalam satu DNA tuh kecil banget. Lu bayangin sebuah sel yang ukurannya mikron. Di dalam sel itu ada bagian-bagiannya, ada intinya. Di sel itu, di dalamnya itu ada intinya. Di dalam inti itu, nah itulah ada salah satunya molekul yang disebut dengan DNA. Disebut dengan gen pertamanya. Nah, gen itu terdiri dari untaian-untaian DNA. Jadi DNA itu kecil banget, guys. Tapi dengan sesuatu yang kecil itu tuh bisa menyimpan informasi utuh dari, ya, dari manusia itu atau dari makhluk hidup itu gitu. Bisa membedakan yang satu dengan yang lain. Dari DNA inilah bisa ditentukan. Maksudnya nanti, oh orang ini tuh rambutnya keriting, orang ini tuh kulitnya hitam gitu. Itu kalau misalnya kita simpen sebagai sebuah data gitu ya, itu kan bakal banyak banget gitu. Gila, data satu orang, coy. Maksudnya ukuran bola matanya berapa, terus nanti itu pasti banyak banget datanya. Nah, itu bisa disimpan dalam satu DNA aja gitu. yang kedua adalah selain tadi ringkes banget, yang kedua adalah karena DNA ini kuat banget. Bahkan setelah jadi fosil pun DNA-nya tuh masih bisa diekstrak. Gitu. Mungkin kalian udah pernah nonton film Jurassic Park yang ceritanya dari seekor nyamuk yang udah gigit T-Rex dan yang lain-lain, terus dari fosil nyamuk ini, dari darah yang dihisap nyamuk ini, kemudian DNA-nya diekstrak, kemudian di cloning lagi sampai akhirnya jadilah itu Jurassic Park. Ya, kayak gitu ya, secara teori itu dimungkinkan itu. Artinya terjawab nih, udah nih, dari segi tempatnya tuh kecil banget, which is kita bisa impen dalam jumlah yang banyak. Nah, yang kedua adalah dia kuat banget gitu. Nah, terus gimana caranya gitu loh? Maksudnya ini tuh DNA, itu sesuatu yang biologi, terus kita ini jadi digital gitu. Jadi gue ceritain ya, DNA itu sebenarnya itu tuh kayak apa ya, kayak double helix ya, apa sih, kayak dua pita gitu, kayak melintir gitu loh. Nah, dua pita ini dihubungkan sama basa-basanya ini ada empat. Ada timin. Bentar. Ada adenin, ada timin, ada sitosin, ada guanin. Nah, urutan-urutan bahasa inilah nanti yang sebagai sebuah kode gitu. Jadi kalau DNA manusia itu kodenya itu seperti apa sih gitu, itu sekarang udah mulai dipetakan. Kita maksudnya teknologinya tuh udah, teknologi umat manusia saat ini itu udah sampai ke sana. Jadi udah bisa pemetaan apa DNA-nya gitu. Makanya bisa tahu tuh itu beneran anaknya apa enggak sih, kayak gitu. Itu bisa tahu dari sana. Nah, kita stop dulu sampai di situ yang masalah DNA. Nah, sekarang kita bahas dari sisi digitalnya. Jadi kalau di dalam dunia digital, dalam dunia data, itu ada yang namanya kode biner atau binary code. Itu, jadi sebenarnya semua data digital itu kalau di breakdown sampai yang paling kecil, sampai 1 bit, itu tuh ujungnya tuh ke kode biner. Yang mana itu tuh kodenya tuh kalau nggak 0 ya 1 gitu. Jadi sebenarnya ada sebuah foto itu tuh kalau dipecah sampai yang kecil-kecil itu tuh ujung-ujungnya tuh sebenarnya komputer itu membacanya tuh data 0 atau 1, 0, 1, 0, 0, 1 kayak gitu. Urut-urutan itu lah yang akan membedakan foto satu dengan foto yang lainnya. Kayak gitu. Nah, jadi dasarnya itu adalah kode, urutan kode. Nah, kalau di DNA tadi urutannya adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, kalau di digital itu urutannya ya 0 atau 1 ya gitu. Jadi gimana nih kalau kita ini aja gitu loh, kita digitalkan aja. Jadi data-data yang tadi urutan adenin itu ya udah, adenin itu kita anggap aja sebagai 0-0 kayak gitu. Terus timin itu sebagai 0-1, guanin itu sebagai 1-0, dan seterusnya. Dengan begitu, ketika kita punya data digital, oh, data digitalnya itu seperti ini, urutan 0-1, 0-1 itu seperti ini. Nah, kita tinggal kita translate ke DNA-nya gitu loh. DNA-nya tuh apa-apa aja urutannya. Jadi ada namanya sintesis DNA sekarang itu. Ini sebenarnya dasarnya itu, mungkin next time gue bakal bikin podcastnya juga, itu gue gak akan bahas teknis banget ya, tapi prinsip-prinsipnya aja. Itu tentang ada yang namanya PCR, polymerase chain reaction kayak gitu. Dasarnya itu dari situ. Jadi kita tuh bisa membaca DNA setelah DNA-nya tuh ada, kita tuh bisa potong-potong terus kemudian kita bisa membaca urutannya seperti apa. Nah, jadi dari data biner yang 0101 tadi kita translate secara manual ya. Maksudnya kita udah kesepakatan aja nih gitu loh. Kita bikin kesepakatan secara internasional. Kalau saat 01 itu bacanya apa di DNA? Nah, nanti kita udah ketemu nih. Kita mau bikin DNA yang urutannya kayak gini. Oke deh, mulai gitu kita bikin DNA-nya. Nah, setelah kita bikin DNA-nya, ada DNA-nya kita simpan. Suatu saat kita pengen baca DNA-nya nanti, kita balik lagi, kita pecah lagi, kita breakdown lagi. Urutannya tuh apa? ATGC-nya tadi urutannya apa aja? Setelah itu kita translate lagi. 0101-nya apa? Nah, 0101-nya apa? 0101 ini udah bisa nanti dibaca sama si komputer untuk membaca sebenarnya apa sih gitu isinya dari data ini gitu. Dan yang mengejutkan guys, itu semua tuh bukan sekedar konsep. Tahun 2019 ini Microsoft tuh udah bikin alatnya, namanya Halo. Dan itu mereka udah bisa dari data digital sebesar 1 GB di translate dan dibikin sintesis DNA-nya. Kemudian sintesis DNA-nya itu di breakdown lagi, dibaca lagi jadi data digital lagi, dan akhirnya dibaca sama komputer tanpa ada kesalahan. Gila gak lo? Udah mulai 1 GB nih. Jadi mungkin ya setahun 10 atau 20 tahun lagi ya, mungkin tren penyimpanannya itu bukan di hard disk lagi gitu loh. Tren penyimpanan data digital itu mungkin bakal ada di DNA, DNA. Nah, gue gak tahu nih, ini pikiran liar gue aja ya gitu. Mungkin gak sih gitu loh. Maksudnya DNA sintesisnya itu tadi tuh bener-bener disisipin di DNA-nya makhluk hidup gitu. Gitu ya. Iya, kalau maksudnya ya informasi apa aja yang pengen kita simpen tuh ya ada di dalam diri kita gitu. Bahkan sampai kita dalam tanda kutip meninggal, kalau DNA-nya masih ada sisa rambut kita aja satu, itu tuh bisa dicari tahu lagi gitu loh. Misalnya dulu gue suka makannya tuh apa, terus gue dulu foto-fotonya tuh apa-apa aja kayak gitu. Mungkin soalnya gini ya, maksudnya di dalam DNA makhluk hidup gitu ya, itu tuh masih banyak banget namanya, aduh gue lupa. Jadi ada bagian dari DNA yang itu tuh tidak bisa dibaca gitu loh. Jadi itu kayak urutan random gitu. Nah, mungkin gak sih gitu loh, urutan yang random ini tuh kita isi ya data-data itu tadi gitu. Kalau bisa kayak gitu, wah gila, beneran kayak ini guys, beneran kayak Transformer dulu. Ntar gue sambil sambil cari-cari apa namanya. Bentar. Kayaknya bukan ini deh. Saya gue juga baru sih, maksudnya baca-baca tentang DNA kayak gitu. Jadi pokoknya ada satu, bukan itu, banyak bang, maksudnya ada bagian, dan itu lebih banyak yang itu, lebih banyak bagian yang gak diketahui artinya apa, cuman kayak random gitu doang. Ya apakah itu menjadi sebuah potensi? Ya, who knows gitu loh. Kita tunggu aja. Oke, segitu dulu. Apa ya, hayalan gue gitu. Terima kasih buat kalian yang mau dengerin, dan sampai jumpa di podcast. podcast gue selanjutnya. Bye bye.